As organizacións sindicais CIGA, Comisións Obreiras, CESIF e UGT convocan nova xornada de mobilizacións nos centros da Consellería de Política Social. O motivo fundamental segue a ser a negativa da Consellería a recuperación dos dereitos recortados no 5º Convenio Colectivo Único do seu persoal e o que califican os sindicatos como empeoramento das condicións laborais impostas coa excusa da crise sanitaria. Falamos de seguido con Carmen Viso, da CIGA. Bo día.
Hola, bon día.
Cales son os dereitos recortados para o persoal da Consellería de Política Social?
En concreto, o 5º convenio foi suspendido certos artigos no ano 2012 e desde ese ano o personal sigue esperando a que se levanten porque xa a crisis daquel ano del 2012 fora superada, e en concreto son o artigo 19, que sería a compensación de domingos e festivos, sobre todo, que o personal de servizos sociais, despois de un traballo tan duro como fixo nestes últimos meses, pois ten dereito a recuperar os dereitos que xa tiñan. Non están a pedir nada novo, sino o que xa tiñan por convenio.
Que situacións son máis graves desde a perspectiva da representación dos traballadores?
A situación máis grave é a falta de descanso e a falta de conciliación. Estos dereitos afectan sobre todo ao descanso. Foron unhas situacións de moito estrés, porque temos que recordar que foi unha situación que pillou a todo o mundo con un desconhecimento moi grande de do que era a pandemia. Este personal estuvo ao frente da situación, a pesar de moitos casos non ter EPIs porque non lles eran proporcionados nun primer momento, de non ter avaliacións de riscos, de non ter os test para garantizar que non estaban infectados. Entonces, este personal estuvo o frente da situación e con medo, con moito medo de contagiarse eles, pero sobre todo de contagiar os usuarios e contagiar as súas familias. Entonces, estas situacións de estrés necesitan un descanso e a conciliación, porque mayoritariamente o personal de política social son mulleres, e son mulleres que teñen unha doble ou triple xornada e necesitan conciliar, como o resto dos traballadores, e cando é un dereito que xa estaba reconocido e foi suspendido por unha crisis que xa estaba superada.
E que centros están afectados por esta problemática na comarca de Ferrol?
Na comarca de Ferrol, o 5º convenio colectivo afecta aos centros da Consellería de Política Social, os centros que estuveron traballando e que estuveron ao frente desta pandemia foron o Centro de Menores, a Residencia de Maiores de Caranza e o Centro de Maiores de Ortigueira.
Unha correcta atención ás persoas maiores e ás persoas con discapacidades dependen dunhas condicións laborais dignas?
Por suposto. Ter traballadores con medidas de seguridade, ter traballadores con os seus descansos correspondentes, ter traballadores que poden conciliar, ter traballadores que van a ter unhas ratios necesarias e suficientes para atender, van a dar un servicio de calidade. É evidente o que pasou en esta crisis con os centros de maiores, os centros de atención á dependencia, donde creo que despois deste tempo vai a ser necesaria unha reflexión, pero desde a CIGA xa se está traballando nunha solicitude de que todos os centros de atención, e de cuidados ás persoas pasen a ser xestionados directamente polas administracións públicas.
Tamén estades disconformes coa medida adotada pola Xunta de Galicia, que en principio retrasa a apertura dos centros de día ata setembro.
No, os centros, según as últimas noticias que temos, os centros de día van a abrir a partir da semana que ven, de forma puntual para atención de forma individualizada, para unha atención con as medidas de seguridade efectivas, pero que se iban a abrir e xa creo que a partir de que declaren que xa pasamos de fase 3.
En todo caso, si insistides na necesidade de reforzar o carácter público dos servizos de axuda no fogar tamén.
Tamén todo tipo de traballos de cuidados deben de ser xestionados directamente polas administracións públicas e non estar ao servicio de un negocio lucrativo para certas empresas ou para certos fondos internacionais.
Os dereitos recortados dende a crise anterior produciron a amortización de cadro de persoal e o aumento de carga de traballo, segundo os sindicatos que convocan esta xornada de mobilizacións nos centros da Consellería de Política Social. Carmen Viso, moitas grazas.
Nada, moitas gracias. E indicar que xa é a terceira semana que se levan concentrando os traballadores, que temos que seguir concentrándonos e reivindicando nosos dereitos, e esperemos que a Consellería de Política Social reconozca non só con palabras, sino con feitos, a labor feita polos seus traballadores e lle reconozca os seus dereitos laborais.
Un saúdo.
Igualmente. Moitas gracias.